Përshëndetje të dëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshalin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti vazhdon takimet me partitë jo serbe për qeverinë e re. Kryetari i Odës Ekonomike Rafuna thotë se tarifa e SBA-s ka shumë ndikim në Kosovë. Oda Ekonomike Amerikane kërkon që Kosova ta heqë tarifën për mallrat nga SBA-ja. Budapesti thotë se po tërhiqet nga GNP-ja disa orë pas nisjes së vizitës së Netanyahut në Hungari. Kryediplomatët e NATO-s takuan në Bruxelles mes tensioneve mbi përpjekjet për armëpushim në Ukrainë. Për këto dhe informacionet tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosjes, një herë është kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, për të dytën herë me radhë ka vazhduar takimet konsultuese me partitë jo serbe për formimin e qeverisë së re të vendit. Disa nga partitë e komuniteteve jo shumicë thanë se i kanë paraqitur kërkesat e tyre për një bashkëpunim të mundshëm me LVV-n. Më 3 prill, ai u takua me kryetaren e Unionit Socialdemokrat, CDU, Duda Balje, me kryetarin e Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, dhe atë të Partisë Demokratike Turke të Kosovës, Fikrim Damka. Nga zyra e Kurtit thanë se gjatë ditës do të ketë edhe takime të tjera. Balje tha se pas takimit me Kurtin, partia e të cilit fitoi zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, i ka paraqitur kërkesa që partia e saj ta mbështes ekzekutivin e ri. Kërkesat janë komuna e boshnjakve, reformat në arsim dhe trajtimi i barabart me të gjithë deputetët që kanë vota brenda kuvendit. Si pas Baljes, në takim nuk është marrë konfirmim se kërkesa do të realizohen, por se as ajo nuk i ka dhënë konfirmim Kurtit se do të mbështes për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, ajo tha se ky është vetëm takimi i parë dhe se bisedimet do të vazhdojnë, duke shtuar se si pjesëtar të komuniteteve jo shumicë, bisedojnë edhe me partitë të tjera shqiptare, por edhe për subjektet e tjera vlejnë po të njëjtat kërkesa. Po ashtu ajo nuk dha konfirmim nëse do ta mbështes kryetarin e ri të kuvendit, që duhet të propozohet nga LVV-ja gjatë seancës konstituive të 15 prillit. Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane tha në parim se partia e tij nuk ka vija të kuqe për asnjë parti për bashkëpunim të mundshëm. Megjithatë, ai tha se ky është vetëm fillimi i diskutimeve dhe presin që të vazhdojnë bisedimet për kërkesat që ata kanë. Kërkesat e partisë së tij janë që të investohet më shumë për komunitetin egjiptian, si në infrastrukturë, ashtu edhe në sferën e arsimit, por edhe të respektohen të drejtat e këtij komuniteti që tha se përballet me diskriminim. Në rast të hyrjes në qeverinë e re, ai tha se dëshirojnë që të kenë mundësi të kemi ndikim në politika qeveritare me qëllim që të përmirësohet gjendja e komunitetit që i përket. Ndërkaq që nga zyra Kurtit u tha se gjatë takimit me Fikrim Damkën, i cili është ministër në detyrë e zhvillimit rajonal, palët shprehën vullnetin dhe gatishmërin që ky bashkëpunim i frytshëm të vazhdoj edhe në legislaturën në vijim. Një ditë më parë, Kurti u takua me kryetaren e Partisë së Re Demokratike nga komuniteti boshnjak, një herë është dëvendës kryeministra në detyrë Emilia Regjepi, me kryetaren e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetes nga komuniteti serb Nenad Rašić dhe kryetarin e Partisë Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Elbert Krasniqi. Komunitetet jo shumicë në Kosovë kanë 20 ulse të garantuara në kuvend, 10 i takojnë komunave jo serbe dhe 10 të tjera komunitetit serb. Lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulset e komunitetit serb.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kanë mbetur më pak se 2 javë kohë që lëvizja vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit të siguroi 61 vota për formimin e qeverisë së re. Njohës të zhvillimeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Grupi për Studime Ligjore dhe Politike vlerësojnë se kjo është kohë mjaftueshme për bisedime politike ndërmjet partive politike, për krimin e një shumicë të brisht parlamentare për krimin e qeverisë së re. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Më pak se dy javët e mbetura deri te mbajtja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës janë të mjaftueshme që lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit të zhvilloj bisedimet me subjektet e tjera politike për konstituimin e legjislativit dhe për formimin e qeverisë së re. Kështu vlerëson Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Besoj janë hapire nevojshme kohore që të zhvillohen diskutime të paktën për çështjen e kuvendit.
Edhe Besar Gërgi, hulumtues në grupin për studime ligjore dhe politike, nuk e cilëson kohën prej dy javësh afat problematik për arritjen e pajtimit për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re.
Kjo nuk është problemi kohës, është problemi vullnetit politik dhe mbase edhe pjekurisë politike.
Presidenti i Kosovës Vjos Osmani të martën thirrën mbledhjen për konstituimin e kuvendit të Kosovës që do të mbahet më 15 prill, një ditë më pas ajo tha se deri atëherë ka kohë të mjaftueshme për përgatitjet teknike për konstituimin e kuvendit. Konstituimi të plotë të kuvendit i paraprin zgjedhja kryetarit të saj dhe nën kryetarëve me shumicën e votave të deputeteve. Kryetari i kuvendit duhet të propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Kjo parti fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, por ato nuk mjaftojnë për votimin e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit, si dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të mërkurën ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për tu konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Më 30 mars ai paralajmëroi mundësinë që kuvendi dhe qeveria të formohen brenda një dite, ndryshe nga lidhja demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat janë shprehur kundër një koalicioni qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, e cila është në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nuk kanë vendosur survija të kuqe për asnjë parti. Eugen Cakolli e shef këtë si mundësi për lëvizjen vetëvendosje që bashkë me votat e partive pakic të siguroj 61 vota për formimin e qeverisë së re, me njëherë pas konstituimit të kuvendit.
Ka indikacione që lëvizja vetëvendosje mund të shkoj drejt negocimit individual me deputet aktuar, përfshirë këto të Nismës e mbase edhe të tjerë, për ta siguruar atë pragun minimal kushtetues prej 61 votash, edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por edhe të qeverisë së re.
Edhe Besar Gërgi pajtohet që lëvizja vetëvendosje mund të arrijë shumicën prej 61 votash bashkë me komunitetet jo shumicë dhe deputet të caktuar nga ndonjë parti tjetër, por sipas tij kjo shumicë në kuvend do të ishte e brisht, ashtu sikurse edhe qeveria e re në kontekstin e zhvillimeve gjeopolitike rajonale dhe globale. Sipas tij, Kosova si nevojitet një qeveri e qëndrueshme, e cila, siç thot ai, është e pamundur pa një koalicion ndërmjet e lëvizjes vetëvendosje dhe njerëz nga dy partitë më të mëdha, Partisë Demokratike të Kosovës apo Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Në deklaratat publike duhet të gërmojmë shumë thellë që të gjejmë ndonjë sinjal të dobët se ka një hapësirë për bashkëpunim, por nuk ka ndonjë deklaratë të qartë çoft nga vetëvendosja çoft nga partitë e tjera në lidhje për krijimin e një koalicioni. Edhe në qoftë se gjenden numra për formimin e një qeverie, në qoftë se kjo bëhet me numra shumë të brisht, me një koalicion jo stabil, atëherë kjo përsëri nuk jep siguri Kosovës dhe popullit të saj në këtë situatë shumë të komplikuar gjeopolitike.
Gërgi shtoi se një qeverie siguruar me siç i quan ai numra të brisht të votash nuk do të mund të ambieton të zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që pritet në prillin e vitit ardhshëm kur përfundon mandati 5-vjeçar i presidentes Vjos Osmani. Zgjedhja e një presidenti të ri ose rizgjedhja e Osmanit kërkon shumë shumicën prej 80 votash në kuvend në dy runde. Nëse në dy rundet e para dështon zgjedhja për mungesë të këtij numri të votave, presidenti zgjedhet me shumicën e thjeshtë prej 61 votash, me kushtin që në seancë të jenë të pranishëm 80 deputet, që nënkupton 2/3 prej 120 deputeteve sa ka kuvendi i Kosovës. Në këtë pikë, sipas Gërgit, të pritshme janë përplasjet në kuvend ndërmjet partive politike, të cilat mund të mos e krijojnë kuorumin e domosdoshëm. Dështimi i zgjedhjes së presidentit nga kuvendi e dërgon vendin në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të tërheqë tarifën doganore prej 10% nga mallrat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo kërkesë vjen pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e një tarife bazë prej 10% për importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se vendosja e tarifës nga SBA-ja do të afektojë aftësinë e eksportuesve kosovar dhe do të ulë përparësinë konkurruese të produkteve të Kosovës në tregun amerikan. Por që se Kosova lëviz për para në mënyrë të njëanshme me ndërmarjen e një mase preferenciale tregtare, duke tërhequr në tërsi tarifën doganore për produktet amerikane, mund të shpresojmë që njëjti hap do të pasohet dhe do të hiqet nga administrata amerikane, tha Zeka për Elen. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zyren e kryeministrit të Kosovës dhe Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë se a do të shqyrtohet kjo kërkesë dhe cilat janë mundësitë për heqjen e kësaj tarife, por nga këto institucione nuk janë përgjigjur. Ndërkohë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë ka pritur me shqetësim vendimin e presidentit amerikan për vendosjen e tarifës bazë prej 10%. Ky vendim pritet ta godas edhe më shumë eksportin, i cili nga Kosova drejt SBA-s ka pasur ulje përgjatë muajve të fundit, u tha në njoftimin për media të kësaj dhome. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'ju dalë në ndihmë bizneseve që preken nga ky vendim. Organizatat ekonomike në Kosovë thonë se nga viti 2019 ka nisur rritja e eksporteve të përgjithshme të Kosovës në SBA.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
E çfarë ndikimi mund të kenë këto tarifa në ekonominë e Kosovës, gazetarja jon Nadia Ahmeti ka biseduar për këtë çështje me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzem Rafuna.
E zoti Rafuna, Kosova tani është subjekt i tarifës universale prej 10% të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo në eksportet e Kosovës së drejt tregut amerikan?
Po, ndikimi do t'jetë i madhë, për arsye se do t'kemi një tarif shtes për madrat e kosovare që eksportohen në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 10%, edhe pse na është vendosur një tarif më ulët se sa disa vendeve të rajonit me cilat rrethohet Kosova, prapë se prapë kjo e shtrejton produktin e Kosovës, ose mallin me origjinë të Kosovës, i cili do del në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shtrejt se që ishte deri sot, në më thonë në pakit tarif shtes prej 10%.
Cilat produkte eksportohen më shumë nga Kosova në tregun amerikan dhe sa është vlera e tyre?
Po, në qofë se i shofëm të dhënat nga Agjencia Statistika të Kosovës, po dhe nga Dogana e Kosovës, shofëm që pjesëmarrja me rrëth 50%, do më 49.4%, janë artikuj që kryesisht kanë pas të bëjnë me mobileri, krevet, dyshe, kjestek. Kemi një pjesë për 30% që ka të bëjnë me tekstil dhe artikuj të tekstilit, me pas me 9% janë metalit bazë dhe artikuj të tyre, janë ushqimet e pregaditura dhe 1% shumë e vogël janë në produktet që vinë për plastike apo gome. Kjo është struktura e madrave të cilët i kemi eksportuar në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, ose shofëm si vlerë, fatkesisht, në vitin, prej vitit 2022, ka fillu që të bi edhe vlera eksport, dhe më thonë ende, pa o vendosë këtë tarif, ka fillu që të bi në eksportet e Kosovës. Në vitin 2021, kishëm në eksport në vlerë për 122 milionve, në vitin 2022, kishëm në vlerë për 136 milionve, ndërsa në kjo shumë fillon me ra në vitin 2023, ku kemi 106 milion, ndërsa në 2024, tën kemi pasën vetëm 39 milion e 600 mijë. Do më thonë rreth 20 milion. Kështu që kjo është vlera që ne kemi eksportu, po një ka qenë një shtytës edhe një mundësi shumë e madhe, dhjetë që ndër vite Kosova dhe ka pas këtë sistemin e preferencave për një grup të madhë të artikësh të lejum që kanë ndihmu që të zhvillohen ato biznise dhe të eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Zoti Rafuna, zbatimi i kësaj tarife a mund të ndikojë në rënien e të hyrave tek bizneset që janë të orientuara drejt eksportit në Amerikë dhe rrjedhimisht edhe zvoglimin e vendeve të reja të punës?
Po, padyshim që po, se në qoftë se produkti jo ndel më shtrejt në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që ka qenë, që padyshim ka me dalë më shtrejt, për shkak që të pagun ekstra këtë tatim doganor për 10%, atër bie kërkesa për produktin e Kosovës, kur bie kërkesa për produktin e Kosovës, këtu të kurrët edhe prodhimi.
Zoti Rafuna, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu një tarif prej 20% edhe për mallrat që vijnë nga Bashkimi Evropian. duke qenë se Kosova ka shkëmbim të madh tregtar me BE-n, si mund të ndikojë kjo në tregun e brendshëm të Kosovës, apo cilat mund të jenë efektet pastaj?
Po, kjo mund të ndikojë në mënyrë indirekte. Kur thamë mënyrë indirekte, ne e pamë edhe reagimin sot të institucioneve të BE-s që do t'i kundërpërgjigjen administratës Trump me tarifa treja për mandrat që vijnë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë në qofs ne e dim që ka qenë tregti e lirë, edhe qëllimi i tregtisë lirë gjithmonë ka qenë që mandrat të blehen me çmim të lirë dhe me cilësi nga ana e konsumatorëve, nga ana e qytetarëve. Në rast se kompanitë evropiane importojnë lëndë të parë ose gjysmë produkt prej Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe paguajnë një tarifë doganore ekstra, atëherë në momentin që kompanitë tona e blejnë atë mapë kompanive evropiane, se ne tregun primar kemi tregun evropian. Atër do të ablinat të janë parë më shtrejt dhe produkti që do të prodhohet në Kosovë do të jetë më shtrejt. Kështë mënyrë indirekte ka impact, sa mbetët për të po, mirë po nuk është lajmë i mirë, dhe prapë e theksoj që nuk është lajmë i mirë, sikur se për tarifën tonë që është vendosë për eksport në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe vendosja tarifave nga tregu i Bashkimit Evropian për mallrat që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Bashkimi Evropian reagoi ndaj vendimit të Trump për vendosjen e tarifave duke thënë se është i gatshëm të përgjigjet ndaj tarifave të reja amerikane. Por presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje presidentit amerikan që t'i adresojë shqetësimet e tij përmes dialogut. Më vjen keq për këtë zgjedhje, tha von der Leyen, duket se nuk ka asnjë rregull në këtë kaos, asnjë rrugë e qartë përmes kompleksitetit dhe kaosit që po krijohet, teksa të gjithë partnerët tregtar të SBA-s po goditen. Ajo shtoi se BE-ja është e gatshme të përgjigjet. Ne po përgatitemi për kundërmasa të mëtejme për të mbrojtur interesat tona dhe bizneset tona nëse negociata dështojnë, tha ajo.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrument tjetër, ka thënë shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Derisa ka zhvilluar një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Dëgjojmë intervistën e përgatitur nga kolegët tanë.
Madam Kallas, we've heard a lot of nice words about Radio Free Europe.
Kemi dëgjuar shumë fjalë të mira për Radion Evropa e Lirë, por cili është hapi tjetër tani? A është Bashkimi Evropian vërtet i gatshëm të ofrojë mbështetje financiare në plan afat gjatë dhe afat shkurtër?
We are in the discussions what can we do because free media.
Ne po diskutojmë se çfarë mund të bëjmë, sepse media e lirë dhe qasja në informacione janë shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Por sigurisht kemi shumë organizata, shumë vende që po trokasin në derën tonë, sepse Amerika po tërheqë mbështetjen dhe të gjithë po na kërkojnë të mbushim boshllëkun. Është e qartë se nuk mund ta bëjmë këtë kudo. Prandaj duhet me të vërtetë të diskutojmë se cili është plani, se si ta mbulojmë këtë situatë.
Alexander Stubb when he was in America.
Presidenti Finlandës Alexander Stubb kur ishte në Amerikë së vonë foli për një armpushim të mundshëm të plotë të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë më 20 prill. A mendoni se kjo është realizueshme?
So far Ukraine has been agreeing to ceasefire already 3 weeks ago.
Deri tani Ukraina ka rënë dakord për një armpushim që para 3 javësh dhe nuk kemi parë asnjë shenjë pozitive nga Rusia. Ata thjesht po luajnë lojra. Mendoj se do të ishte shumë mirë të vihet një afat i qartë se deri kur duhet të përgjigjen, të tregojnë qëndrimin e tyre dhe të shfaqin vullnet të mirë se duan paqe. Është e qartë që ukrainasit e duan ata.
Mr. Dimitrov, one of the Kremlin negotiators.
Një nga negociatorët e Kremlinit pritet ta vizitojë Washingtonin së shpejti. A do të dëshironi të flisit me të? A e mendoni se BE-ja duhet të negociojë me të?
For Ukraine has to negotiate with Russia.
Për Ukrainën, Ukraina duhet të negociojë me Rusin. Kjo nuk mund të bëhet nga askush tjetër, sepse bëhet fjalë për Ukrainën dhe nuk mund të bëhet pa Ukrainën. Mendoj se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kur bëhet fjalë për sigurinë evropiane, sigurisht që duhet të diskutojmë mes nesh dhe me aliatët tan për mënyrën se si ta rregullojmë këtë çështje.
But are you
Por a është BE-ja apo ndonjë vend evropian i gatshëm të diskutojë drejt për drejt me Moskën?
When it comes to the real negotiations that are about Europe.
Kur bëhet fjalë për negociatat reale që lidhen me Evropën, mendoj se është e rëndësishme të kemi parasysh se Rusia nuk duhet të ketë ndikim mbi mënyrën se si ne organizojmë sigurinë tonë, sepse Evropa nuk po e sulmon Rusinë. Përkundrazi, Rusia ka sulmuar fqinjet e saj, prandaj ne po diskutojmë rreth aranzhimeve tona të sigurisë. Megjithatë, sa i përket negociatave për Ukrainën, është e qartë se Evropa duhet të jetë pjesë e tryezës, sepse rezultati i tyre na prek edhe neve, dhe çdo marrëveshje nuk mund të funksionojë pa zbatimin e saj nga ana e evropianëve.
And any deal can't work without the implementation of the Europeans.
So will you speak about this with
Pra, do të flisni për këtë me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, kur ai të jetë në Bruksel ditët në vijim?
We have spoken about this already before. I mean, when we had the meetings in G7 in Canada and
ne kemi folur për këtë edhe më parë, kur kishim takimet në kuadrë të G7-s në Kanada. Dhe pa dyshim që do të flasim për këtë sërish. Është shumë e qartë se çfarë ka BE-ja në dorë, sanksionet janë vendosur nga Bashkimi Evropian, kemi misionin e trajnimit për ushtarët Ukrainas, misionin civil në Ukrainë dhe gjithashtu procesin e zgjerimit të BE-s që përfshin Ukrainën.
When it comes to Mr. Netanyahu's visit in Hungary, an EU member state, yesterday, how do you see
si e shihni vizitën e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu në Hungari, një shtet antar i BE-s? A jeni të shqetësuar se ndoshta personat e tjerë të kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale mund të vinë në BE, sidomos udhëheqja ruse?
The member states are parties to the Rome convention.
Shtetet antare janë palë të konventës së Romës, që ka të bëjë me gjykatën ndërkombëtare penale. Prandaj u takon shteteve antare që të zbatojnë vendimet e gjykatës ndërkombëtare penale dhe detyrimet që kanë marrë përsipër. Është e qartë se është rëndësishme të ruhet besueshmëria e gjykatës ndërkombëtare penale dhe Bashkimi Evropian e mbështet këtë gjykatë në çdo mënyrë të mundshme.
So we cannot rule out that maybe Putin will be in an EU member state soon then if the EU doesn't uphold.
Pra nuk mund ta përjashtoni mundësinë që presidenti rus Vladimir Putin të vizitojë një shtet antar të BE-s së shpejti, nëse BE-ja nuk zbaton konventën.
EU does, but the problem is that EU is not the member of the convention, it's the member states. So the member states
BE-ja e zbaton, por problemi është se BE-ja nuk është antare e konventës, janë shtetet antare. Prandaj shtetet antare duhet ta zbatojnë atë. Nëse një person hyn në territorin e tyre, ata duhet i zbatojnë vendimet e gjykatës penale ndërkombëtare.
Going to Western Balkans next week. What do you think about the protests we currently see in all across Serbia?
Javën tjetër do të vizitoni Ballkanin Perëndimor. Çfarë mendoni për protestat që po shohim aktualisht në Serbi?
When it comes to protests, then I mean it is democracy. I mean we have it in our EU.
Sa i përket protestave, kjo është demokracia. Ndodh edhe në vendet antare të BE-s që njerëzit të lodhen nga qeveritë dhe të protestojnë. Kjo tregon se demokracia po funksionon. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi ose dialogun Beograd-Prishtinë, unë kam emëruar një përfaqësues të posaçëm me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Qoftë përmes këtij dialogu apo ndonjë instrumenti tjetër, ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim.
Pra mund të jetë diçka tjetër përveç dialogut?
It seems a bit that the dialogue is a bit stuck because the parties just, you know, are complaining about.
Duket se dialogu ka ngecur pak, sepse palët vetëm po ankohen për njëra tjetrën. Mendoj se duhet ta mbajmë qëllimin përfundimtar në mendje, normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, në mënyrë që të mund të ecin përpara në rrugën evropiane. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditët në vijim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Hungaria njoftoi se po tërhiqet nga gjykata ndërkombëtare penale GNP, teksa kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu arriti në Budapest më 3 prill. Kjo është vizita e pare Netanyahut në Evropë, që kur GNP-ja lëshoi flet arrestimin ndaj tij lidhur me krimet e pretenduara të luftës në Gaz. Ministri i Mbrojtjes i Hungarisë, Krzysztof Slazai Bobrovnicki, u takua me Netanyahu në aeroportin e Budapestit rreth orës 2:30 dhe më pas përmes një postimi në Facebook njoftoi se udhëheci Izraelit kishte arritur për vizitë në shtetin e tij. Disa orë më vonë, Gregory Guljas, shef i stafit të kryeministrit hungarez Viktor Orban, u citua të ketë thonë se qeveria po lëviz drejt rreqës nga GNP-ja. Hungaria do të tërhiqet nga GNP-ja, tha Guljas. Qeveria do të iniciojë procedurën e tërheqjes më 3 prill në përputhje me kornizën ligjore ndërkombëtare dhe kushtetuese. Edhe para këtij njoftimi, Netanyahu ishte i sigurt se ai nuk do të arrestohej gjatë vizitës së tij 4 ditore në Hungari. Si nënshkruese për gjykatën në Hagë, Hungaria e ka për obligim që ta arrestojë atë, por situata e brendshme ligjore e Budapestit është e ndërlikuar dhe kjo i ka dhënë hapësirë të mjaftueshme qeverisë që ta mirëpres kryeministrin Izraelit. Procesi i tërheqjes nga GNP-ja pritet të marrë kohë deri në një vit, pasi parlamenti duhet ta miratojë një vendim të tillë. Kryeministri hungarez Viktor Orban publikisht e kishte ftuar Netanyahun për vizitë në nëntor, pak pasi GNP-ja lëshoi flet arrestimin. I garantoi atij nëse vjen se vendimi i GNP-s nuk do të ketë efekt në Hungari, deklaroi Orban. Burime diplomatike brenda Hungarisë, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë, se shteti ka vendosur që të tërhiqet nga GNP-ja, edhe pse një vendim i tillë ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Orban është rreshtuar afër me Netanyahun dhe me presidentin amerikan Donald Trump, i cili po ashtu ka kritikuar vendimin për lëshimin e fletarestimit, Trump ka vendosur sanksione ndaj GNP-s muajin e kaluar, duke e kritikuar si të pabazë fletarestimin për Netanyahun dhe ish-ministrin Izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant. Në akt akuz thuhet se Netanyahu pretendohet se është përgjegjës për krimin e luftës, përkatësisht të përdorimit të urisë si metodë lufte dhe qëllim shumë ka drejtuar një sulm kundër popullatës civile dhe për krime lufte të vrajtjes, për ndjekjes dhe akteve të tjera që njerëzore që nga 8 tetori 2023 e deri më 20 maj 2024.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me 3 prill, ministrat e jashtëm të NATO-s do të nisin një takim 2 ditor në Bruksel, ku do të diskutojnë për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të aleancës, ndërsa vendet evropiane përballen me presion në rritjen nga Shtetet e Bashkuara për të rritur shpenzimet për mbrojtjen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se takimi 2 ditor zhvillohet në një moment veçanërisht kritik për sigurinë tonë të përbashkët, me sfida shumë të mëdha që ne të përballemi me to individualisht. Rute këmgulli së SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës, pavarësisht kritikave se presidenti amerikan Donald Trump po minon marrëdhëniet transatlantike. Unë e di që ka pasur një retorik të ashpër, e di që ka pasur aleat për shambull në këtë anë të Atlantikut të cilët janë të shqetësuar për angazhimin afatgjatë të SBA-s ndaj NATO-s, tha Rute. Amerikanët e kanë përsëritur vazhdimisht, ne jemi të përkushtuar ndaj NATO-s, ne jemi të përkushtuar ndaj nenit pas, shtoj ai duke ju referuar zotimit të aleancës për mbrojtjen kolektive. Jam absolutisht i bindur se kjo aleancë do të vazhdoj të ekzistoj me SBA-n. Angazhimi i tyre është absolutisht i qartë, tha Rutte. Aleatët e NATO-s janë të vendosur të paraqesin një front të bashkuar për të kundërshtuar pushtimin e plotë të Ukrainës nga Rusia, por aleatët evropian po ndjejnë se përpjekjet e tyre janë marginalizuar. Të gjues të ndëruar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!